je lepší vodič? Mladší alebo starší? To sa dozviete práve dnes v našom podcaste Po diaľnici. Vítajte pri jeho počúvaní. Priatelia, vítajte pri počúvaní podcastu Národnej diaľničnej spoločnosti, podcastu Po diaľnici. Ja sa hneď na úvod ospravedlním, pretože pripájame sa k vám trošku po takej väčšej prestávke, pretože prichádzajú také tie teplé mesiace, kedy nás môžete viacej vidieť na stavbách, na našich diaľničných stavbách ako tu v štúdiu, ale predsa len máme pre vás zaujímavé časti podcastu, takže som veľmi rada, že ste si opäť našli k nám cestu. A dnes mi bude robiť spoločnosť aj náš exkluzívny host, pán Roman Terek z oddelenia bezpečnosti cestnej premávky z Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem pekne za privítanie.
Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli na nás čas a aj priestor vo vašom pracovnom diári, lebo ste veľmi zanepráznený človek, behate po celom Slovensku. A my sa budeme rozprávať o cestnej premávke, o tom, ako jazdiť bezpečne, nielen po diaľniciach, ale všeobecne. A poďme teda hneď na to. Ja som už v úvode povedala, že kto je lepším motoristom, lepším vodičom? Či ten mladší, ešte možno, že neskúsený, alebo už taký ten motorista vyjazdený? Tak povedzte vy, čo hovoria možno, že vaše čísla alebo vaše nejaké také navnímanie toho priestoru?
Nechcem našich slovenských vodičov nejakým spôsobom házať do jedného vreca, ale samozrejme každá nejaká veková kategória, každá kategória podľa vodičskej praxe má nejaké svoje špecifika. Čiže všeobecne možno povedať, a vyplýva to samozrejme aj zo štatistik dopravnej polície, že tí mladí, respektíve začínajúci vodiči, sú rizikovejší na cestách. To ich správanie je trošku proti tomu kostolnému poriadku, ako sa hovorí, čiže nedodržiavajú vždy pravidlá cestnej premávky.
A ako teda jazdie?
Mladý začínajúci vodič má taký ten svoj psychologický profil. On je neskúsený. Povedzme si, že v každom povolaní, v každej oblasti sa zlepšujeme praxou. A v oblasti vodičských oprávnení, a teda jazdy, je to úplne to isté. To znamená, že lepším vodičom sa stávame praxou. My si robíme vodičský preukaz, nastupujeme do autoškoly a autoškola je len taká tá naša štartovacia plošinka. Prejdeme si autoškolou, to čo teda zákon a predpisy povolujú, a vchádzame do tej vodičskej praxe, ale je to stále len začiatok. To znamená, že my sa najazdenými kilometrami, najazdenými rokmi snažíme stále zlepšovať.
Mm-hmm. Rozumiem tomu správne, že samozrejme tými skúsenosťami získava motorista veľmi dôležitú vec, a to je naozaj tá prax, že má to už tak v rukách, pozná možno, že aj to svoje auto, pozná cesty, už ho nemôže až tak nič prekvapiť. Ale čo možno, že taký naozaj ten motorista, ktorý už je skúsený a naozaj už to jeho ego pracuje, že myslí si, že práve že mňa už nedokáže nič prekvapiť, lebo už mám za sebou niekoľko stoviek, tisíc kilometrov. Nie je riziko aj toto?
Ja si osobne myslím, že vždy nás vie na ceste niečo prekvapiť. Cestná premávka je živý organizmus. To znamená, napriek tomu, že máme roky praxe, nemusí to byť vždy na jednotku, ale vždy nás vie niečo prekvapiť. Hovoríme o ľudskom faktore. A čo je nevyspytateľnejšie ako ľudský faktor? To znamená, každý svojou mierou nejakým spôsobom vplývame na tú bezpečnosť cestnej premávky. Vie ju ovplyvňovať aj skúsený, šikovný, možno bezpečný šofér. Ale takisto tu už sa potom dostávame možno do nejakého rizika, nejakej rutinnej jazdy a podobne. Možno si prestávame všímať veci, ktoré si mladý vodič, ktorý je čerstvý, je nováčik, všíma. Tak ten rutinný, dlhoročný vodič, možno profesionálny vodič si to nevšimne. Čiže tá ostražitosť je dôležitá naozaj v každom veku a pri akejkoľvek vodičskej praxi.
Často používame to spojenie, že mali by ste jazdiť bezpečne. Ale čo si pod tým má ten motorista predstaviť? Čo je to tá bezpečná jazda?
Bezpečnosť cestnej premávky je vytvorená nejakým inštitucionálnym a legislatívnym rámcom. Inštitucionálny myslím, že tu máme nejaké inštitúcie, nejaké úrady, ktoré vytvárajú alebo teda dohliadajú na bezpečnosť cestnej premávky. Ten proces, alebo teda ten management, ja to volám management bezpečnosti cestnej premávky, na to, aká je malá Slovenská republika, máme relatívne zložitý. Nie je v tom len ministerstvo dopravy. Ministerstvo dopravy samozrejme buduje bezpečnú sieť ciest, robí správu, samozrejme prostredníctvom našich správcov, ale samozrejme prostredníctvom nás, bezpečnosti cestnej premávky, robí prevenciu. Ďalej tu máme ministerstvo vnútra, policajný zbor, ten dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ten pokutuje tých, ktorí nevedia dodržiavať bezpečnosť cestnej premávky a jej pravidlá. Ale potom tu máme napríklad ministerstvo školstva, ktoré je zodpovedné za dopravnú výchovu na školách, detské dopravné ihriska a podobne, čiže výchovu tej mladej novej generácie budúcich vodičov. A máme tu aj ministerstvo zdravotníctva, ktoré prichádza na rad vtedy, keď k tej dopravnej nehode príde. To znamená, že tá ponehodová starostlivosť je v režii zdravotníkov. To znamená, že my tu máme strašne veľa subjektov, ktoré vstupujú do toho procesu bezpečnosti cestnej premávky.
A mal by si niečo ten motorista osvojiť, nejaké naozaj také základné pravidlá, ktoré si možno, že aj povieme, že však ja jazdím bezpečne, lebo dávam si pás. Čo už dnes pri moderných autách si myslím si, že ani nenastúpiť a nenaštartujete tak, aby vám tam všetko nepípalo bez toho, aby ste ten pás nedali. Ale je toto to všetko, čo má teda urobiť ten motorista? Náražam teda na to, že teraz premostím tak do tej našej infraštruktúry. My často komunikujeme či už mladším, ale aj starším, ako by mali bezpečne jazdiť v tuneli, lebo tunel je trošku iné stavebné dielo ako bežná diaľnica alebo rýchlostná cesta. A dávame dôraz napríklad aj na také pravidlá, že treba stať dole slnečné okuliere, keď vchádzam do tunela, treba si zapnúť svetla, naladiť si správnu rádiostanicu, aby ste počuli prípadné hlásenia, keď sa niečo v tuneli stane už vo svojej kabíne. Ten pás je úplná samozrejmosť. Ale takisto dôležité veci z nášho pohľadu sú aj odstup jedného auta od druhého. Máte vy nejaké takéto zaužívané pravidlá, ktoré hovoríte tej svojej skupinke motoristov, s ktorými sa stretávate, že čo by sa mali naučiť?
Ešte na margo toho bezpečnostného pásu poviem, že máme bohužiaľ stále veľa vodičov, ktorí radšej budú celú cestu počúvať pípanie všetkých senzorov a všetkých kontroliek, namiesto toho, aby urobili ten jednoduchý pohyb a zapli si ten bezpečnostný pás, takže to len tak na margo. Ale samozrejme, bezpečnosť cestnej premávky je tvorená mnohými pravidlami, ale tie základné musíme predsa ovládať každý. Čiže, ako ste povedali, bezpečnostný pás, vstupujem do auta, ktoré je bezpečné. To znamená, že ja zodpovedám za technický stav môjho auta. To je základ, lebo auto je zbraň v nesprávnych rukách a je zbraňou vtedy, keď jeho technický stav nie je spôsobilý. To znamená, že ja si zodpovedám za to, do akého auta, ktoré vlastním, sadám. Následne si zapínam bezpečnostný pás a ideme na ďalšie pravidlá. Všetci účastníci, alebo teda všetci ľudia, ktorí sedia v aute, musia mať bezpečnostný pás. Nedelíme sa, že či my sedíme vpredu, alebo my sedíme vzadu. Pre každého z nás je ten bezpečnostný pás podstatný. Prechádzame na ďalšie základné pravidlo. To je nulová tolerancia alkoholu a omamných látok. My Slováci sme národ zvláštny v tomto, že máme veľmi, ako keby v tej našej kultúre, zabudované pitie alkoholu ako istý druh kultúry. Čo napríklad v severských štátoch sa s týmto nestretnete. Naozaj ľudia musia byť zodpovední, vieme, čo všetko môže spôsobiť alkohol. Máme množstvo medializovaných informácií o dopravných a veľmi tragických dopravných nehodách, kedy ľudia zomreli kvôli tomu, že vodič nafúkal. Naozaj už drobné promile môže spôsobiť absolútne otočenie povahy a charakteru toho vodiča a z kľudného, bezpečne jazdiaceho sa po pár pivách môže stať naozaj veľmi nebezpečný a veľmi agresívny vodič.
Hovoríte veľmi správne, lebo my sme prednedávnom mali veľmi peknú akciu na tuneli Branisko. Mali sme deň otvoreného tunela Branisko a všetci tí návštevníci, ktorí nás prišli teda pozrieť, si mohli vyskúšať aj trenažér prevrátenia auta. Tam som si ho vyskúšala aj ja a bola som mimoriadne prekvapená, že kým som si myslela, že ten pás zabezpečí to, že ma zadrží, keď auto naráža do pevnej prekážky, ako keby rovno na tú prekážku a ten pás je tam od toho, tak mňa ten pás držal na mieste, aj keď som sa prevratila vlastne
v podstate. Dolu.
Čiže tam som si naozaj uvedomila to, aké je to mimoriadne dôležité mať ten pás aj vzadu na zadných sedadlách. Čo možno, že niekto si povie, že a vzadu mi to netreba. Takisto mi hneď tak preblíslo hlavou ešte na margo toho bezpečnostného pásu, že ja som mama, mám takisto dieťa, ktoré vždy dávam do detskej sedačky, vždy má ten bezpečnostný pás, ale bohužiaľ niekedy stretávam vedľa seba na semaforoch auta, kde vidím, že tie deti nie sú v autosedačke, nemajú pás, niekedy sú dokonca na predných sedadlách, deti, ktoré tam nemajú čo robiť a tu naozaj si mohli aj tí rodičia vyskúšať, že aké to je, aký je naozaj perfektná vec bezpečnostný pás, ako vám to vie pomôcť naozaj prežiť autonehodu. A rovnako aj s tým alkoholom mali sme tam okuliare, ktoré simulujú stav opitosti. A ja som si dala len také slabšie, ale poviem vám pravdu, ja som mala veľký problém trafiť medzi tie kuželky a to si naozaj neviem predstaviť, čo to robí s tým motoristom, keď je v aute. A tu by sme teda chceli aj toto cesto samozrejme dať taký apel na všetkých našich posluchačov a divákov, že netreba si myslieť, že moje reakcie nie sú nejako ovplyvnené po jednom pive, po pár deci vína. Určite netreba sa dať do toho auta, lebo je to fakt mimoriadne nebezpečné.
Určite. Čím vyššie promile máme teda v dychu alebo v krvi, tým sme subjektívnejší. My si stále myslíme, čím viac tých pohárikov v sebe máme, že sme väčší králi tej cesty. Mm-hmm. A to je práve, že naopak. Naopak, to znamená, že absolútne žiaden alkohol môže nás naozaj ovplyvniť a jedno malé pivo. To znamená, my nevieme nejakým presným spôsobom povedať, že áno, ty po 2,5 hodinách nenafúkaš. Ten organizmus jednotlivca je rozdielný. My hovoríme v rámci našich kampaniach o nejakých orientačných časoch odburávania alkoholu z krvi, ale povedzme si, metabolizmus každého človeka je iný. Žena, muž, telesná hmotnosť, aktuálny psychický stav, psychické vypätie a podobne, to vás všetko ovplyvňuje a ovplyvňuje to rýchlosť vášho organizmu, ako sa dokáže vysporiadať po prehýrenej noci s alkoholom. To znamená, že je veľmi nebezpečný zostatkový alkohol, lebo nevieme, kedy presne, v ktorej sekunde, v ktorej minúte sa vyplaví z nášho tela.
V rámci našej spoločnosti sa snažíme takúto bezpečnostnú kampaň cieliť aj na to, aby motorista vnímal, že na tej ceste nie je sám. Nemyslím teraz skrz to, že vedľa v pruhu ide iný motorista alebo kamionista, ale to, že na tej ceste sa nachádzajú aj pracovníci, ktorí treba zrobia nejaké údržbové práce alebo sa starajú o tú cestu. A na toto ako keby sme chceli aj my upriamiť pozornosť, že jazdite naozaj zodpovedne a ohľaduplne, rešpektujte dopravné značenie, pretože nie je tam len tak pre srandu, je tam pre svoj účel, pretože nepoviem, že častokrát, aby som možno, že nepreháňala a nestrašila zbytočne, ale je to realita, stáva sa to,
určite,
že to prekážkou, do ktorej narazí ten motorista, je naša technika, náš mechanizmus a bohužiaľ niekedy aj náš zamestnanec.
Určite nepochybne, lebo ľudia si musia uvedomiť, že tie cesty sa musia niekedy opravovať, musí tam prísť k odstraňovaniu nejakých závad. My musíme úplne prudko rešpektovať všetko dopravné, mimoriadne dopravné značenie, lebo si musíme uvedomiť, že my keď z tej diaľky vidíme, že sú tam nejaké stroje, že sa na tej ceste robí, veď tie stroje musí niekto obsluhovať. Tam je tiež človek, to znamená, že my nespôsobíme národnej diaľničnej spoločnosti ako keby nejakú škodu, že zničíme jej stroj, ale my tam môžeme niekomu veľmi ťažko ublížiť a môžeme niekoho zabiť. Môžeme zabiť niekoho, kto sa v podstate snaží zlepšovať naše cesty.
Prichádza letné obdobie, v podstate čas, kedy asi aj ten tranzit bude trošku vyšší, lebo budeme možno že viacej cestovať, či už za výletmi, na dovolenky. Čo by ste odporúčili motoristom pred týmto obdobím? Na čo by mali dávať pozor? Možno že ako by mali jazdiť? Mali by tú jazdu prispôsobiť tomu, že ide teda takéto obdobie?
My musíme vždy svoju jazdu prispôsobiť teda stavu cestnej komunikácie našim schopnostiam. To znamená, to musíme robiť vždy. Ale každé ročné obdobie má nejaké svoje špecifika, tak ako sa v zime skoro stmieva, neskoro vychádza slnko, máme častejšie sneh, poľadovicu a tak ďalej. Tak leto je exponovaným obdobím pre dovolenkárov. To znamená, že tie cesty sa nám zaplňajú, každý ide za tým svojím cieľom, každý sa samozrejme snaží ponáhľať z tej práce a sedíme v tom aute a už chceme byť v tom Chorvátsku na tej pláži. Takže musíme byť ešte o to viac obozretnejší. Prepravuje sa strašne veľa mladých ľudí, blíži sa obdobie festivalov, koncertov, parties, chatovačiek a podobne. Čiže títo mladí ľudia, títo mladí začínajúci vodiči výjdu ešte o to viac na cesty, výjdu možno v tých rodičovských autách, ktoré nepoznajú až tak dobre, budú možno šoferovať auto svojho kamaráta. Čiže ako náhle tam vidíme tých mladých ľudí, tak musíme trošku spozorniť, lebo my nikdy nevieme, kto sedí za tým volantom.
Zároveň možno, že aj také praktické upozornenie, že tým, že je leto, sú aj samozrejme vyššie teploty. Niekedy nás tá vyššia teplota vie trošku unaviť. Dobrotu nespôsobuje ani úplne vypeckovaná klíma, takže možno, že častejšie prestávky, doplnenie pitného režimu. To sú možno, že také tie základné veci, možno, že na ktoré motoristi zabúdajú, ale znižuje to ich pozornosť pri jazde.
Určite, keďže sme v podcaste Národnej dielničnej spoločnosti, pre nás a z nášho hľadiska bezpečnosti je veľmi dôležité odpočívadlo. Odpočívadlo je absolútnou súčasťou, dôležitou súčasťou diaľnice, ktoré má vplyv na bezpečnosť cestnej premávky. Ak by tam to odpočívadlo nebolo, kde si oddychnem, kde si tú pauzu urobím. To znamená, že toto je presne to miesto, kedy cítim, že sa necítim sa komfortne, začínam byť unavený, možno sú deti nepokojné, lebo to všetko, tento ruch v aute vás vie ovplyvniť negatívne, je treba zastaviť. Osviežiť sa, prejsť sa, vyvetrať v aute, dať si nejakú vodu, dať si možno kávu a naozaj nepresilovať sa a nepreceňovať svoje možnosti, ktoré máme. Veľa ľudia samozrejme.
Ďakujem veľmi pekne, pán Terek, lebo ste mi veľmi nahrali na také menšie rozlúčenie sa s našimi poslucháčmi, pretože áno, odpočívadlo je čas na prestávku a možno, že tú prestávku si viete urobiť aj tým, že si vypočujete náš podcast Po dielnici a trošku oddychnete počas tej vašej jazdy. Priatelia, v podcaste Po dielnici sa budeme pravidelne debatovať o témach, ktoré súvisia s Národnou dielničnou spoločnosťou, o témach dielničných, ale aj o témach, ktoré zaujímajú vás, našich poslucháčov a divákov. Tak neváhajte a napíšte nám vaše nápady na mailovú adresu podcast@nds.sk. Národnú dielničnú spoločnosť nájdete na všetkých podcastových platformách, rovnako aj na sociálnych sieťach Facebooku, Instagrame, LinkedIn či YouTube. Tak nám dajte follow a už vám nič neunikne. Majte sa krásne a do počutia.